Gepleýär Azatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen. Birleşen Ştatların Deniz Güýüşler Üniversitesinde Brut Kurulak İnnovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleyen Türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren uly gowrumly söhbetdeşlik esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt garaşsızlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen aýal gyýlar ozaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el garama olmak kopuyla yüzveyiz olurlar. Emma hakimiyetler bu hil kopun bağırdığını, şeyle de yurtta ayarların boyununa takılan bir eşik düzgünü varada aydılayanları ret ediyorlar. İkinci taraftan ayar gıyların hak hukuklarının Türkmençilik diyleyen milli değerlerin has öngü müngdemeği neticesinde cemiyetin has konservativleşmeğinin kurbanı olayanlığını aydiyanlar hemma. Bu meselede devletin ve halkın, adamların oynayan rolları vardı hem dürlü fikirler var. Eysem Türkmenistan'ın ayal gıyların hak hukukları, adatlıkları, oku, iş yağdayları 1991-nji ýyldan beri soňky 30 ýylda gowlaşdy mi ýa-da erwetleşdi. Türkmenistanyňky durmuşy daşary ýurtdan baryp öwrenen Victoria Clement'in türkmen aýal gyýlarynyň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, bu döwürde ýurtda saýlap seçmek mümkinçiligi, ýagny azatlyk has adalyna çalym edýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü geýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi geýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative of a lessening of choice in the country, a diminishing of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyýlarynyň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýa çağlar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýez kriýallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilen de hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçi Türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından seredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg, tip of the large structural issues. It's domestic violence, the lack of law.
Ol buradaki istatistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, olori bu zorluktan koruyan kanunun hem yoktuğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldylanlygyny öňe sürýär.
And then access to abortion, right? Reduced access to abortion in law, in writing, which is very kind of surprising.
Şolary wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň ýazylmadyk kanunlar, dilden berilýän buyruklar esasynda hem көп хак-хук чәкләндерләр.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan, a lot of orders.
Эйсем гендер теңсезлиги мәсьәләсе нәм өчен Туркменстанны бер сакланып калды? Туркмен җәмгыятьчелегенне аял гыйлар формал тайдан бәйлекле мусульман җәмгыятьләре коңшы йортлар белән теңестерләнә хас либерал шартларда яшыярлар дигән фикере нәхил караярсыңыз. Бу ердә совет дәвриндәге соңра булган үзгәрешлекләрнең нәхили урыл булып белер. Американ авторы Виктория Клементин пікірчі, гендер деңлігі ічеркілі орлықларда айдыланына мәселі діңі қанунларын болмадылығына кем дәл.
I think the problem is not just the lack of law. Right, so you mentioned the laws.
Siz kanunları ağzadınız. Menin pikirimçe problemi diňe kanunların bolmazlygynda hem däli. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Ýönemen Gazagystanda we Özbegistanda jemgyýetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üýtgeşiklik görýärini. Jins gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanyp galmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek jemgyýetçilik pikiriniň üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistan'da Merkez Aziya'nın beylik yurtları ile deneştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette komşu Kazakistan'da ve Özbekistan'da maşalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gürrünlerde ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Gazagystanda ve Kyrgyzstanda biz ýylyň ýylyna aýal gyzlaryň ve olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara aýallar gününde demonstrasiýa goraýandygyny ýa-da muňa synanşandygyny görýäris. Gazagystanda biz demonstrasiýalaryň has ýyl-ýyldan goraýandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Gazagystanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň we çağalara zulüm sütüm etmegin gazak jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüni edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın goloydu ayal gıyılara karşı zorluğu bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyini ara alıp maslahatlaşanlığını kem sözüne koştu. Şeyli de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinin inni, metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağın maksus serlip yazıp metro ulgomunna hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilendiğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dini kanunçuluğa bağlılar. Çemeleşmelerin sosyal pikirlenişi nişana almagy maskaladaky zorlugy garşy göreşde has möhüm esasy mesele hem bolup biler. Ýöne türkmen jemgyýetinde beýle çemeleşmeler ýok. Bu ýerde erkeklere henidem maskalanyň baş tutany we ekleýiji hukmuna garalýar. Aýallar bolsa esasan ýedi ediciler hukmuna görülýär. Ol aýal gyzlaryň Türkmenistanyny bütün ýurt boýunça gadyr gymmaty bilinmeýän, kän alga alynmaýan, al hak keşdek tölenýän işlerde işleýänini, şol wagtda da olaryň akrar edilmeýän ýa-da çal ykdysadyýetiň içinde ýitip gidýän işleri edip ýurdu we maşgallary ayaw üstünde saklaýanlygyny öňe sürdi. Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistan taryhta aýdan hem patriarkal jemgyýet bolup durýar we häzir hem şol ýagdaýyna galýar.
Turkmenistan is a patriarchal society, right? And it historically it was patriarchal society and women
aýallaryň 3 tane täsiri oly boldy. Ol aýal boldy, ol ene boldy, ol aýal dogun uýa boldy. Bu ýagda Sowet başlangyçlary esasında üýtgelip başlandy. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation atly kitaby nazarda tutulanda onuň awtory muny ören gowulýar. Ol ýerde kän garşylyk boldy. Sowet inisiatywalary okuw we mümkinçilikleri bilen başlandy. Türkmen aýallary jemgyýetçilik yerlerine çykyp görnüp başlandı. Ol işe, okuva gitti, bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydan esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Olar odal cemiyetçilik yerlerinde görünmeyerdi. Bu menin için öğrenmekim. Olar bilim almak, işlemek mümkünçiliği bilen cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement, Yaylin Vuan'ın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlü varadaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovyetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları yüklen hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyelerle bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadidlerin ve cadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kek diyerin.
You know, what we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galın yok etmek ve umuman cemiyeti kovlaştırmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kugunlarda yağdayın has yaramallaşmağını nem bilen düşündürüp bolar. Victoria Clement'in fikirçi şuun kugunlu Türkmen sahanı olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve sol ruvalıkta da bir yağda yokordan kaydiyan zatlarla devletin diyen deyip bolan gımmatlıklarının birleştirilmeyi, karıştırılmeyi hükmünü hasiyetlendirilip bilinir. Şeyli de ol deyip olan kımmatlıkların sosyal taydan ören konservativdiğini, maskala gönüktürlüğünü ünsecek yer ve bir yerde hiç bir yanlışlığın yokluğunu, yönü adamlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa biz bir yerde adamların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyenliğini, yani yok oradan orkestralık edilyenliğini görüyorsa Amerikan hünermeni veriliyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender dengliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı yeterlik malumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliği neticede onların bolonluğu ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyet için ulu meselediğini nıltap Clement'in fikrine belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen varlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said.
Yaylayın bu yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durumusunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyor. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet yani saklanıp kalayan deyip desturlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölüğü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyipleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe, cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diyen olup duruyor. Ulmunun Türkmençülüğün neymediği, onun nereden gelinliği varadaki soruları şimdi cevap tapılmayanını, sol ruhatta da Türkmençülüğün negatif zatları öne sürme için ören ters, negatif kontekste ulanılayanlığına ediyor.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençülük nähilidir bir negatif zatları öne sürmek üçin, hatken batış üçin ulanılar. Bu meni häzirki fursatda bu hakikatta cemiyetçilik tarafından döredilen türme hükmünde hizmet edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda yeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmi käk diýerin.
Şeýle de Yaylin we türkmençiligin döwletin gatnaşmagyny adamlar tarapyndan döretlenýändigini, onuň hakyky konservativ döwre waplaşmagy garşy retorika dolanmakda ulanylanyny öňe sürýär.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aýna wagt Yaylin wanyň sözlerine görä olar hökümet ine şu türkmençilik we süsüňi eýermelip açyk beýanat etmeýär. Şol wagtda hünermen hökümetiň özü maskalada bolmaly çağalaryň sanyny hem kesgitleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň näme edigini daşyndan näl içinde bolup kim bilmegin kıyınlığını belledi.
What is this Turkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik näme? Ol din mi? Islam mi? Sebäbi dep boýunça hiç haçan Islama gowy eýerjiler bolmadyk. Biz ony aldyk, ütkötdik we oňa türkmen usuluna uýduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are no one. We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünermen Türkmen durmuşu arada kitap yazan Victoria Clement, Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmani, Aynavat Yaylim öğlen geçirilen ulu gavrumlu sökvet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşigi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik gülen vağlı öz pikir karayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.